habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha ebril ee sanadka labada kun iyo labaatanka waa toddobiyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga voa somaly.com. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo aniga oo cabdixaafi daacwil ismaaciil.
aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay mid ka mid a kalkaalisooyinka caafimaadka ee ku dhacay xanuunka covid 19 ama coronavirus.
Xanuunka horta saas noogu dhacay, calaamado badan baan isku aragnay. Cudurkan markuu kugu bilaabanayo, horta marka hore wuxuu kaaga bilaabanaya inuu qandha saa'ida oo maaragtay uu ku saaro, dabadeedna waxaweye waxaa kugu xigi doonta inuu jirkoo dhan ku xanuuno oo maaragtay dhaxan ku qabato, oo maalinta afraad, maalinta shanaad markii la gaarana waxaa kugu bilaabanaya
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xubintii layska v o a oo ku saabsan saameynta xanuunka covid-19 ee uu fayraska korona keeno.
wax allaala wixii dadka amnigooda iyo badqabkooda khatar ku ah in lagu fiiriyo laguna maareeyo gacmaha dowladda oo la macaamila amniga qaranka, dalalka adduunka badankood barnaamijkaas sidaas ayay u fiiriyeen.
qodobadaas iyo weliba warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo maanta dib ugu soo laabtay shaqada kadib markii uu ka bogsaday xanuunka covid-19 ayaa ka digay in weli ay khatar tahay in la khafiifiyo xayiraadaha saameysay dhaqaalaha Britain. Johnson oo ah 55 jir ayaa isaga oo ka hadlaya bannaanka xafiiskiisa Downing Street bil kadib markii laga helay coronavirus, waxa uu sheegay in haddii Britain ay dadku u midoobaan sidii ay sameeyeen 6 toddobaad ee lasoo dhaafay, ay Britain ka adkaan doonto fayraska korono. Britain ayaa ka mid ah waddamada diiwaan geliyey dadka ugu badan ee u geeriyooday coronavirus, iyadoo dalkaasi la xaqiijiyey dhimashada ilaa 20,732 qof. xayiraadda ayaa ka dhigtay Britain inay wajahdo hoos u dhici dhaqaale ee ugu hooseeyey muddo 30 sano ah iyo weliba sare u kacadayntii ugu badnayd ilaa dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. wakiilka sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku boorinaysa dowladaha caalamku inay ixtiraamaan xuquuqda aadanaha inta lagu jiro la dagaalanka cudurka covid-19. Michelle Bachelet ayaa warbixin ay soo saartay maanta oo isniin ah, waxay ku sheegtay in xuquuqda aadanaha aan lagu xadgudbi karin iyadoo qiil laga dhiganayo xaaladaha degdega ah. Bachelet ayaa sheegtay in awoodda degdega ah loo adeegsado si wax ku ool ah oo xakamaynaysa cudurka safmareenka ah, laakiin waa inaysan noqonin hub ay dowladuhu kaga hortagaan dadka ka soo horjeeda ayna ku xakameeyaan dadweynaha. xafiiska Bachelet ayaa soo saaray hagayaal siyaasadeed cusub oo ku saabsan tallaabooyinka degdega ah, sababtoo ah waxay tiri waxaa jira warbixino fara badan oo ka yimid gobollo kala duwan oo sheegaya in biliiska iyo ciidamada kale ee ammaanku ay adeegsadaan awood xaddaaf ah, mararka qaarna ay xoog wax ku maquunayaan si ay ugu qasbaan dadku inay u hoggaansamaan xayiraadaha iyo bandowga lagu soo rogay. afhayeenka aqalka wakiilada Maraykanka Nancy Pelosi ayaa si rasmi ah u taageertay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden inuu noqdo musharaxa madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga. muuqaal ay soo duubtay oo la sii daayay maanta ayay ku sheegtay in Biden uu matalayo rajo iyo dhiiranaan. waxay xustay khibraddiisu inay gacan ka geysatay meelmarinta sharciga daryeelka caafimaadka iyo weliba hirgelinta sharciga dib u soo kabashada iyo dib u maalgelinta Maraykanka ee 2009-kii. waxay khibraddiisa u xustay si ay ugu doodo inuu Biden u diyaarsan yahay hoggaaminta dalka Maraykanka xilli dunidu ay la tacaaleyso la dagaalanka cudurka coronavirus. inkastoo taageeradeedu aysan ahayn mid lama filaan ah, haddana Pelosi ayaa dooratay inay dhexdhexaad ka noqoto intii lagu guda jiray doorashooyinkii isreereebka ee xisbiga, iyadoo si joogto ah uga digi jirtay in xisbigu uu xoogga saaro sidii looga adkaan lahaa madaxweyne Donald Trump bisha November. Biden ayaa inkastoo uu haysto ilaa 600 oo ka mid a 1991 ergo ee looga baahan yahay musharax xisbiga dimuqraadiga inuu helo, haddana dhammaan musharaxiintii la tartamaysay ayaa isaga haray Britanka iyagoo taageeray musharaxnimadiisa, taasi oo ka dhigaysa tartankiisa mid hubaal ah. ugu dambayntiina, isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ee Yemen ayaa bayaan ay maanta soo saareen ku buuriyey hoggaanka kooxda gooni ugoosadka ah ee gobollada koonfureed inay ka laabtaan go'aankii ay xaddii ku iclaamiyeen ismaamul u gaara koonfurta, waxaana isbahaysigu uu sheegay in tallaabada caynkaasi ah ee xaaladda Yemen uga sii darayso xilli ay tahay in dhammaan dhinacyadu ay xooggooda isugu geeyaan la dagaalanka cudurka safmareenka ah ee COVID-19. go'aanka ismaamulka koonfurta ee uu ku dhawaaqay golaha kumeelgaarka ee koonfurta ee STC ayaa keeni kara dagaallo ka dhex qarxa kooxdan iyo weliba dowladda Yemen ee uu sacuudigu taageero, iyadoo labada dhinacba ay ka mid yihiin isbahaysiga dagaalka kula jira kooxda xuutiyiinta. Qaramada midoobay ayaa doonaysa in xabad joojin dalka oo dhan ah lagaga dhawaaqo Yemen si loola tacaalo coronavirus. Dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee Yemen ayaa ka digtay dhibaatada ay arrintani keenayso kadib markii ee STC axaddii ku dhawaaqday ismaamul degdeg ah oo ay ku soo rogtay gobollada koonfureed oo ay ku jirto magaalada Cadan oo ahayd fariisinka dowladda Yemen tan iyo markii ay kooxda xuutiyiintu ka eriyeen caasimadda Sanaca sanadkii 2014. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga inta.
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa isbedel ku sameeyey taliska ciidanka booliiska Puntland isagoo xilkii ka qaaday taliyihii hore ee booliiska. Taliye cusubna magacaabay Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta noo soo diray.
Qoraal maanta xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ka soo baxay ayaa lagu sheegay in lagu bedelay taliyihii booliiska Puntland iyo ku-xigeenada koowaad iyo saddexaad. Taliyihii hore ee booliiska Puntland Janaal Muxdiin Axmed Aw Muuse ayaa lagu bedelay saraye guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare. Qoraalka magacaabista ayaa lagu yiri in ay arrintani timid kadib baahida loo qabo dardargelinta amniga. Cabdiyare, oo si weyn looga yaqaan Puntland, ayaa horay uga soo shaqeeyey hay-adaha amniga ee federaalka iyo Puntlandba. Sidoo kale, isla qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa xilka looga qaaday taliye ku-xigeenada koowaad iyo saddexaad ee booliiska Puntland. arrintan ayaa lagu sheegay inay tahay dib u habeyn uu madaxweynuhu ku sameynayo taliska booliiska Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
taliska militariga Mareykanka u qaabilsan Afrika ee Africom ayaa soo saaray warbixin saddex biloodlah oo loogu talagalay in si hufan loogu baadho warar sheegaya in dad rayid ah ay ku dhinteen duqeybaha ay ciidamada Mareykanku fuliyaan ee lagula dagaalamo argagixisada. Faahfaahina warkan ku saabsan waxay nahaya Xuseen Baraadan.
taliyaha Africom General Stephen Townsend ayaa sheegay in ujeedada ka dambeysa dabagalka iyo baarista lagu ogaanayo khasaaraha rayidka kasoo gaara howlgallada ciidamada Mareykanka uu yahay, sidii loo xaqiijin lahaa islamarkaana loo yareyn lahaa khasaaraha aan ulakaca ahayn ee rayidka ku iman kara. taliyaha ayaa sheegay in taliska Africom ay xiriir wanaagsan iyo wada shaqeyn la leeyihiin dowladaha Afrikaanka ah ee dagaalka kula jira kooxaha mayalka adag, iyagoo howlgallo wadajir ah fuliya si loo xoojiyo nabadgelyada dalalka Soomaaliya iyo Liibiya iyo kuwo kale oo Afrika ah. ciidamada Mareykanka ee Afrika ka howlgala ayaa warbixintan cusub ku sheegay in taliska ciidanku uu fududeeyey sidii lagu ogaan lahaa haddii ay jiraan cid haysa xog la xidhiidha dad rayid ah oo uu khasaare kasoo gaaray howlgallada ay ciidanku fuliyaan. waxaana warbixinta lagu sheegay in qaabka ay ciidamadu ku ogaadaan arrintan ay isugu jiraan warbixinada ay ciidamadu soo gudbiyaan howlgallada kadib iyo xogta ay dadweynuhu kusoo gudbiyaan qaababka kala duwan ee ay warbaahinta bulshaduna ka mid ka tahay iyo dadka la soo xidhiidha bogga ciidamada Africom. warbixintan cusub ayaa lagu sheegay in taliska Africom uu hirgelinayo bog website ah oo gaar ah oo ay dadku macluumaadka la xidhiira khasaaraha rayidka ay kusoo gudbin doonaan luqadaha af Soomaaliga iyo Carabiga iyo qaar kale, iyada oo hawshan la bilaabi doono bisha soo socota ee May iyo wixii ka dambeeya. warbixinta ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay inaanu jirin wax lagu magacaabo dagaal qarsoodi ah ama duqeymo sir ah, iyada oo dunidu oo dhan ay ogtahay sida ay sheegeen in ciidamada Mareykanku ay dagaal kula jiraan kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. warbixintan cusub ayay ciidamada maraykanka ee africom kusoo bandhigeen dhacdooyinka lasoo wariyey intii u dhexaysay bilihii februari ee sanadkii tagay 2019 ilaa iyo bishii na dhaaftay ee march ee sanadkan 2020. Taliska ayaa sheegay in ciidamada muddadaasi ay fuliyeen 19 duqeymood oo ka dhan ah argagixisada ka dagaalanta soomaaliya iyo liibiya. Taliska africom ayaa sheegay inay muddadaasi heleen 70 ashkato oo ku saabsan 72 dhacdo oo kala duwan, kuwaasi oo lagu sheegay in dhaawac ama dhimasho ay soo gaadhay 9 qof oo rayid ah. warbixintan cusub ayaa lagu sheegay in ilaa iyo 13 bishii hore ee march ee sanadkan 2020 la baaray lana soo gabagabeeyey 20 dhacdo oo ashkada ka timid iyo 7 hadhay oo gacanta lagu hayo. warbixinta ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah 20 dhacdo la xaqiijiyey inuu jiray khasaare rayid soo gaadhay. warbixinta ayaa lagu sheegay in la xaqiijiyey in nasiib darro duqeyn la fuliyey 23 februari ee sanadkii hore ee 2019 laba qof oo rayid ah ay ku dhinteen, 3 kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo sidoo kale 2 ka mid a kooxda al-shabaab oo ah bartilmaameedka duqeyntaasina la dilay. qiimeynta la sameeyey ayay warbixintu sheegaysaa in dadka rayidka ahi ay u badan tahay inay u dhinteen rasaas habow ah iyo waxyaabaha qarxa ee ay kooxda al-shabaab ku qarsanaysay goobta duqeynta lala beegsaday. taliska ciidanka maraykanka ee africa ayaa sheegay in sida sharcigu uu dhigayo natiijada baarista iyo khasaaraha nasiib darada ah ee soo gaadhay rayidka lala socodsiiyey dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowladda maraykanka.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo warkaasi inoo soo koobayay. mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacalo wanaagsan.
haatanna xubintii layska fiya weye maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan, ramadaan kariim dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. barnaamijka ood bishiiba 2 jeer maalinta isniinta dhegeysataan ayaan toddobaadkan ku eegaynaa coronavirus iyo saameynta amniga soomaaliya uu ku yeelan karo. xanuunka coronavirus ayaa noqday mid saameeyey dunida oo dhan, waxaa hakaday mashruuc kasta oo ay dunidu hore u sii qorshaysay. waxaa meesha ka baxay xawligii ka hadalka siyaasadda, doorashooyinka, argagixisada iyo colaadihii kale ee dunida ka jiray. dowladuhu iyo ciidamada iyo hay-adihii sirdoonka ayaa xoogga wada saaray sidii looga adkaan lahaa xanuunka COVID-19 ee uu keeno viruska corona, taasoo keentay in ururada argagixisada dunida ay xilligan isu arkaan inay iyagu yihiin sida dowladu ay mas-uuliyadi saaran tahay oo kale. saraakiisha sirdoonka ee reer galbeedka ayaa sheegay in ururada ISIS iyo alqaacida iyo kooxaha gacansaarka la leh ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan xaaladda. ISIS waxayba hore ugu sii dhawaaqday weeraro laga geysto dhulka reer galbeedka, iyadoo u sheegtay taageerayaasheeda inay haystaan fursad fiican oo ay dib isugu abaabuli karaan. dalalka soomaaliya oo kale ah oo markii horeba awooddooda dhaqaale ay liidatay ayaa walaac laga qabaa inay dayacaan amniga qaranka, gaar ahaan ishii iyo cadaadiskii ay ku hayeen ururada argagixisada ee al-shabaab iyo ISIS-ta soomaaliya. haddaba intay la-eg tahay halista korona uu ku hayo amniga qaranka soomaaliya? su-aashaas ayaa waxaan weydiiyey xuseen macalin maxamuud, la taliyihii amniga qaranka ee xukuumaddii xasan sheekh maxamuud, haatanna ah madaxa xarunta hiiraal initiative oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xagjirnimada.
waa mahadsantahay colaad. runtii amniga qaranka waxyaabahan hadda la leeyahay ee cudurada faafa ama magaca loo yaqaana hadda COVID-19 coronavirus waxay ka mid yihiin waxyaabaha dal kasta uu ku dhex maareeyo isagoo ku fiirinaya indhaha amniga qaranka. amniga qaranka markii la qeexayo ayaa waxa uu ku uqeexayaa, qeexmadiisu way badan tahay laakiin qeexmidda ugu dhow oo laysku raacsan yahay waxay tahay in wax allaala wixii dadka amnigooda iyo badqabkooda khatar ku ah in lagu fiiriyo laguna maareeyo gacmaha dowladda oo la macaamila amniga qaranka. dalalka adduunka badankood barnaamijka sidaas ayay u fiiriyeen. soomaaliyase waxaa moodaa in aan sidaas ka yara dabacsan aanan nidaami ahayn inaan u wajahnay inkastoo dadaal jiro.
cabdisalaam yuusuf guuleed oo ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee nisa qaybta howlgallada ayaan isna weydiiyey isla su'aashaasi Xuseen Macalin uu ka jawaabayay ee ahayd saameynta korona uu ku leeyahay amniga qaranka.
Soomaaliya waxay hore ugu jirtay dagaal oo muddo dheerna ku soo jirtay, waddan dagaal ku jiro ahay oo kula jiray dee Shabaab iyo maarag iyo dadkan argagixisada ahee nabadda Soomaaliya la dirirsay noloshooda. Maadaama waddan dagaal ku jira, tabartiisuna aad u yarad markii hore ahay. Haddii dagaal labaad la galo oo dee coronavirusko dee cudurkan COVID-19 adduunkii dhammaay, aad u malaysay inuu dib u celiyey ama awoodihiisiiba maarata aad u dhantaale, dee Soomaaliya waa dareemi kartaa caqabada iyo dhibaatada uu ku yahay. Haddaan fiiriyo dhinaca kale, ciidamada AMISOM waxa waa ciidanka ugu ciidamada awoodda Soomaaliya ku tiirsantahay ka mid yihiin. Markii laga hadlayo xasilin iyo abni iyo difaacidda dalka, AMISOM dhammaanteed waxay isgeliyeen lockdown, waxa la yidhahdaa, ama way xirteen albaabadoodii oo dhan bay xireen meel kasto ay joogaan. Ciidamadii Soomaaliya laftoodu, inkastoo dee Soomaalinimada aad u malaysaa inay Soomaalidi aad isaga soo socoto oo isan disciplinkiya sida maaragtay amarada u kala qaadanayaan ciidamada kale ee ajnabiga isaga ilaalinaya baarka Soomaaliya meel kastoo joogaan, badbaadsi iska furfuran yihiin, haddana laftooda saameyn uu ku leeyahay. Marka waxaa isleeyahay saameyn aad u weyn, aad u weyn oo ku yeelan doonaa amnigii Soomaaliya iyo wixii hore u dhisnaaya dagaalkii lagu jiray.
Ku dhawaad muddo 30 sanadood Soomaaliya waxaa la degay colaado sokeeye oo burburiyey xarumihii caafimaadka. Kumanaan kun oo qof oo colaadaha gudaha ku soo barakacay ayaa ku nool kaamam ciriiri ah oo nadaafadoodu ay liidato oo ay adag tahay in la raaco hannaanka faafista xanuunka looga hortago ee kala fogaanshiyaha. Xuseen Macalli Maxamuud ayaa aaminsan in awoodda dhaqaale ee dowladda Soomaaliya oo aad u yar iyo baaxadda hawsha ka hortagista xanuunka coronavirus ay keeni karto in la dayaco dagaalkii ka dhankaha argagixisada. Xuseen ayaa ka warramaya culayska amniga uu ku soo kordhiyey coronavirus.
Amni xumadii horeton naxaysay waxay hadda ku soo kordhinaysaa inay tahay iyada oo aan resourceskii ama awooddii dalka oo hadda loo jeediyey in dadkii badqabka caafimaadkooda lala tacaalo inaanan loo heli karin, in haddana dowladda Soomaaliya iyo cidi taageeraysay oo dhanba inaysan heli karin resources kaleeto ka dheeri ah oo dagaalkii Shabaab lagula jiray uu maaragtay badbaadin kara dadka. Marka arrintaanu waa arrin hadda bilow ah, yacni sida oo ay u maaragtay saameynayso dadka Soomaalida ah weli sawir saxa lagama haysto.
Sida ay baahiyeen warbaahinta kooxaha argagixisada, ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyey ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgala inay yihiin kuwa ku faafinaya coronavirus gobolka oo dhan, waxayna ku doodeen inay dadka Soomaaliyeed u hayaan sidii ay xanuunkan isaga difaaci lahaayeen. Al-Shabaab iyagu siday u arkaan musiibadan dunida oo dhan halista ku haysa. Waa kan Xuseen Macalli mar kale.
Sida intaan ognahay, Shabaab falcelinta ay ka sameeyeen waxay ahayd inkiraad, inay wax jira aysan ahayn, cudur jira uusan ahayn, cudur gaalo iyo ajnabi ay leeyihiin ay ka dhigeen. Maxay uga dan lahaayeen? Waa nasiib darro horta inay saas u hadlaan ama u fikiraan. Waxay uga dan lahaayeen, waxay wadan lahaan karaan in ay dadka iyaga hadda hoos yimaada inay mas-uuliyad inay u qaadaan haddii cudurka ay qirtaan inuu jiro. Dadka ku hoos nool hadda oo meelaha ay ka taliyaan ku hoos nool waxay ka filanayaan inay la tacaalaan oo ay maaragtay wax ka qabtaan oo ka hortageedi iyo diyaar garowgeedii. Marka waxaan isleeyahay dadka iyagu hoostooda ku nool inay isaga leexinayaan midda koowaad. Midda labaad, waxaa jirtay sidoo kaleeto abaarihii 2019 inay sidaas oo kaleeto u inkireen oo jiideen xataa inay la shaqeeyaan. Markii ugu dambeysana ay yacni ku qasbanaadeen inay xoogaa is yara furfuraan la shaqeeyaan hay-adihii ay barka hore ama waa gaala lahaayeen ama maaragtay ama waa sirdoon lahaayeen in ay meeshii wax geeyaan ay kasoo shaqeeyaan way ogolaadeen. Marka Shabaab waa suuragal in ay isdhigashada xaggeena iyo maaragtay la tacaalka oo aan la tacaalayno cudurkan inay isleeyihiin amay fursado idinkaga furan tahay inaad dib meelihii bilihii dhaweyd la idinka saaray inaad uga faa'iidaysataan. Nimanka Shabaab dalka waxay haystaan inta badan dhulka miyiga ah, marka iyagana ma la garan karo miyigu inuu cudurku haddii uu gaaray siduu u saameeyey iyadana shacabkii lagama garan karo, iyaga siduu u saameyn doono laftirkooda ka muxuu ahaa jabhad ahaan ama koox ahaan cudurku saameynta uu ku yeelan doono cid garanaysa ma jirto. Marka waxaa moodaa howlo fara badan oo mugdi ku jira in ay ilaa hadda yani naga horeeyaan oon u baahannahay inaan hoos u fiirino mid midna u kala qaadno.
Coronavirus ma yaqaan taajir, faqiir, midab, dhalasho ama nooca diinta aad haysato. Waa xanuun dadweynaha dunida oo dhan muslimiin iyo kuwa aan muslimiin ahaynba ay u dhimanayaan. Cabdisalaam Guuleed ayaa ka warramaya saameynta uu xanuunkan ku yeelan karo dareenka hogaamiyaasha ururada argagixisada.
Koronuhu wax dadka oo xanibayo ama uu waxqabadkooda oo xadadayo waa dadka mas-uulka ah, ee qof kastoo mas-uulah oo bini-aadannimo iyo nolol iyo dhib iyo shar iyo waxaasoo dhan dee ay macno u kala samaynayaan saameyn uu ku yeeshay, dib buu u dhigay hawshoodii iyo waxqabadkoodii wuu yaray iyo wax badan uu ka bedelay. Laakiin hay-adahan argagixisada ahee daama runtii dee islaamiyiinta ahe aada waxu qariba, iyaga waxaad umalaysaa inay wax kasta oo wax lagu dhibayo inay faa'iido u tahay, maadaama aysan kala jeclayn dadki in isdhex maraan dhibaasho iyo nolol iyo qaribaad waxaan odhan inay ayaga faa'iidada u tahay wax kastoo dhib. Marka iyagu marka waxay u arki doonaan fursad ay tahay ileeyihiin dhaqdhaqaaqa ciidamada AMISOM waa xirmay, dhaqdhaqaaqa ciidamada hel waa yaraaday, xalyaa droonti maalmaha dee hawada ma marayso, laftooda intelligence xog bay leeyihiin. Marka aaday isku dayi doonaan. Waxaa kaloo hadda saa'ida hoo dee taasna barbaray socda. Waqtiga lagu jiro waa ramadaan, ramadaankane in badan oo ka mid ahaa aad dhahaan jannadan aad bay naaday ama u malaynaya janna ay aadi doonaan oo isku dayiyo u ballansan oo le dee mujaahidiin badan baa la sugayay inay shahiidaan sida iyaga xaggooda ka qoran. Roobabkiina way yimaadeen oo waqtiga isu socod ciidamada wax badan bay heli doontaa. Marka waxaa iskaalmeystay dee COVID-19 iyo cudurkaano wax badan xadaday day dhaqaalihii dowladda noqoto oo dowladda Soomaaliya u jamaatay lacag soo wargeysatay, iyo hadday noqoto ciidamadii oo roobkii oo laftiisii iyo caqabadan ku tahay, iyo hadday noqoto dadkii kale Soomaalida kaalmeynaya iyaga laftooda aad isu ilaaliyay, saameyn weynay dhinacaas ku yaalanaysaa. Iyaguna faa'iidadaas way arki karaan maadaama aysan noloshii dadka aysan qiimeynaynin oo ismacno ugu fadhin dee dadkii way dhibaataysan yihiin dhibaatada ka dhaafa. Waxaan umaleynaa meelaha qaarkooda ku arkay Afghanistan iyo ay ku dhawaaqayaan haddana qaldanayn inta crisiskan lagu jira waan joojina dagaalada. Marka kuwa Soomaaliya waxaad umalaysa inay xoogaa yara ka hooseeyaan maskaxda ama ka cadowsan yihiin oysan maaragtay dareenkaasi ku jirin, waa laga yaaba markay aad isugu dayaan inay ka faa'iidaystaan fursad u arkaan kala dib u dhacaan hadda iyo hawshan xajmigii la siinayay awoodda la saarayo dagaalkooda oo hadda loo leexiyey ay u muuqatay in wax badan loo weeci doono dhinaca la dagaalanka COVID-19.
Cabdisalaam ayaa dhinaca kale ku boorinaya dowladda federaalk ee Soomaaliya inaysan fursad siin ururada argagixisada in iyagoo ka faa'iidaysanaya xaaladda murugsan ee dunida ka jirta ay dhibaato u geystaan shacabka Soomaaliyeed.
Soomaaliya waxay ku jirtay dagaal muddo dheer ay kusoo jirtay. Dagaalkana markaad ku jirto, haddii aad lix meelood uga jirto, haddii dhabarjibin ku qabsato, dee ma inaad furimi hore kasoo wada baxdo, waa inaad isqaybisoo tiraahdo reseefkaygii iyo wixii meel ii joogay oo cid kale unbaan kaalmaysanaya. Marka waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya inkastoo aad u malaysay inaysan maskaxdeedu qaybsamin ama dhaqaalaheedu aysan qaybsamin qaabkii hadda u shaqaynayso ama istaraatiijiyada hadda ay ku shaqaynayso oosan ahayn mid wax badan qaybinaya, waxaan dhihi lahay dee ha ogaadeen inay dagaal hore ugu jireen meel kasta oo ciidan joogan inay furin ahayd oo dagaal ku socdo. Magaalada xamar gudaheedo dee xasimadii Soomaaliya lafteeda inay ogaadaan infiltrationka iyo dhexgalka haddii la relaxgareeyo ama dee yaro la dabciyo wixii hore u jiray saameynta ay ku yeelan doonaan oo hadhowda markii la askartii howlgala laftood maali wax ka bilaabanaya qow way doonaan. Waxaa kaloo saa'ida intaas ka saa'id noqonaya waxaad umalaysaa magaalada in loo hadda xamar oo kale waxaa loo isticmaalaya lockdownka bandowga iyo waxaan iyo ciidamadii, marka inta badan waxay ku mashquulsan yihiin dadkii inay wax ka qabtaan.
Cabdisalaam ayaa dhinaca kale farta ku fiiqay halis laga yaabo in hay-adaha amniga badankood aysan ku baraarugsanayn oo ka dhalan karta duruufaha uu keenay coronavirus.
Waxyaaba kaloo khatarta oo jirana waxay tahay dadkii waxaa la amray in maaska la xirto, wejiga sankii la xirto, dadkii la oqoon jiray wejigooda la garanayo laga yaaba ama isqari jiro islahayn dee haddaad magaalada Soomaaska waa lagu aqoonsanayaa, haddii dadkii wejiga wada xirtaan lama aqoonsanayo. Taasina waxay sahlaysaa fursad badan ay waxay siinaysaa cid kastoo criminaal ama dembi ku jirta sabaab ha noqdaan dadkaa noqotay oo isqari jirto shalanta guryaha ku jiri jirtay, maanta inay fursad u helaan ay soo baxaan oo meeshay rabaan mari karaan ayagoo iyo wax sameyn hadday rabaan laakiin indaynaya. Marka maaskigan la gashanaya taa laftiisa inkastoo lagu qasban yahay haddana wuxuu fursad weyn u xuseynayaa dadka ka faa'iideysta xumaanta ama criminaliska kale ah inay meeshay rabaan mari karaan maadaama wejigooda lasoo saari karin. Taas lafteeda dowladda waxaa laga rabaa inay u dhaganuglaato, vision ka lahaato, ay og tahay inay waxaana suurtagelyihiin oo dhacayaan.
magaalooyinka Puntland waxay ka mid yihiin meelaha kooxaha argagixisada ay weerarada iyo dilalka qorsheysan ka geystaan. Wasiirka Xigeenka Amniga Puntland Cabdullaahi Cabdisalaam Xasan, isla markaana ka mid a guddiga la dagaalanka COVID-19 ee Puntland, ayuu barnaamijka Elayska weydiiyey saameynta amni ee xanuunkani uu ku yeeshay Puntland.
Wallaahi aad baa mahadsan tahay su-aashaas, waa su-aal muhiim ah. ciidamo ayay keeneen cudurkan saan la soconno waa cudur caafa ku ah adduunka oo dhan, khaas ahaan Soomaaliya oo iyakan muddo iska dowlad la-aan ahay, dadkuna iska jilicsan yahay. khaas ahaan markaan Puntland ka hadlo, Puntland aad iyo aad bay labada dhinacba gacanna waxay kula dirirsaa cadowgii, gacanna waxay ku haysaa barnaamijkan la dagaalanka coronavirus. Marka wax hadda khalkhal amni ah oo ka jira waddanka ma jiraan, aad bay u shaqeynayaan ciidamadu.
Al-Shabaab halis amni kuma hayso Soomaaliya oo keliya, ee waxay weerarro ka geystaan dalka Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari Kenya ee Soomaalidu ay degto. Wariyaha V O A ee gobolka Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ku eegaya sida madaxda gobolkaasi ay ugu baraarugsan yihiin halista Al-Shabaab xilligan uu socdo dagaalka ka dhanka ah faafista coronavirus.
hogaamiyaasha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya keliya lama daala dhacayaan ka hortagga cudurka coronavirus, sidoo kale waxay isku dayayaan inay iska caabin ka sameeyaan kooxda Al-Shabaab oo qulqulatooyin ka geysanaya qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya. hogaamiyaasha ayaa shacabka ka wacyigelinaya hab walbo kooxdaasi xilligan adag loola dagaalami lahaa, waxayna kooxdaasi dagaalan culus kula jirtaa dadka ku dhaqan gobolkan. xilli kooxdaasi dhacdooyin kala duwan ay ka geysanayaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya, lixdii qof ee ugu dambeysay kooxdani waxay ku dileen deegaanka qorof Xarar, waxayna ahaayeen saraakiil ka tirsanaa ciidamada kaydka ee booliiska, halkaasina waxaa si degdeg ah u booqday gobanarka countiga Mwajer Mudane Maxamed Cabdi.
nabadgelyada waxaa iskala, dowladda sare ayaa iskala, dowladda ideed howlgab ayaa ku dhaca. haddii saas ay noqoto walaalayaal, si fiican aan isa dhegaysan, wax noo maqan oon annaga sugayn malaha. mise waxay in maqan sahan ma sahan ay in maqan sahan in maqan malaha. cadowgu waad aragteen, waxaa la rabaa in laysa soo bixiyo rag iyo dumar, in laysa soo bixiyo nimankan aan iska reebna. kuwa dhegaysanaan ogsoonahay oo shabaabka meeshaan ku jiro waan ogsoonahay, kuwa rabboodka sii waan ogsoonahay, kuwa aa biyo u gee, kuwa aa cunto u gee, kuwa aa jaajuusa markii lagu baxa shabaab lagu baxa meeshiis rabtiin gee. laakiin waa isa dambayna anaga. annagu markaan waxaa waaya dowlad aan ku hallaynayna malaha, nabadgelyada Wajeer annagaa markaa gacanta ku qabsanay.
hogaamiyaasha gobolkan ma aha kuwa keliya ka aamusay in kooxdaasi kor ay ugu qayliyaan, iyo weliba kooxdaasi oo la aaminsan yahay in gobolkan ay ku sii dhexmilmayso shacabka ku dhaqan. sidaasina waxaa qaba mudanihii hore bartamaha magaalada Mandera, mudane Cabdiqaadir Looya, oo ka hadlaya goob fagaaro ku taala magaalada Wajeer.
ninkii islahaay Al-Shabaab cadow ma aha, kolley maanta waa ogyahay. ninkii islahaay Al-Shabaab dad kalay raadsani, gaalay raadsani, arigay kaa gadani, biic fiican kaa gadani, bigibigiyay kaa kiraysani, bannaankooday iska maraayiin. maanta kolley waa ujeedin lix raga oo waxba ka hadlaynin aa maanta meeshaas ku duugay. saas mbiga sheegay ilaa iyo sheekhan aas sheegay ilaahayna inaan ku talashanna annagana isugu tashanna waa.
Rashiid Qaasin oo ka tirsan mudanayaasha deegaanka Wajeer laga soo doortay waxa uu sheegay in dowladda Wajeer County iyo weliba maamulkaasi ay aaminsan yihiin in la gaaray xilligii hanti fara badan oo dhiirigelin aan lagu bixin lahaa qaabka kooxda Al-Shabaab loogu hortagi karo, sidoo kalena ay bixinayaan lacag lagu dhiirigelinaya ciddii xog ka keento kooxdaasi Al-Shabaab.
waxaan ku tirigelinaa wax allaahi wixii annaka awood aan leenahay, cilad noqota, raay noqota, xidmad noqota, hanti noqota, intaba in aan Al-Shabaab aan iskugu geyno anaga maadaama aan mas-uuliyiin adahno deegaankana aan degannahay, in aan iskugu geyno la dagaalanka Al-Shabaab.
gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Gaarisa mudane dhaqana Karuur ayaa waxa uu aaminsan yahay in kooxda Al-Shabaab aysan ahayn kuwa ka samaysan bir.
qori qori kama sharafadno. waxaan la leeyahay Al-Shabaab way dhimashaday ogol yihiin, waxa jira maaha runtii xaqiiq. maxay indhaha u xiranahay haday dhimashada ogol yihiin? dhimashada hadday ogol yihiin meeshii ay galeen, ma waa ku baristaan oo ku sugaan dad? nin walba nafta way xanuunjinaysaa, nin rabo inuu dhinta ma jiro. dowladda ha noo qorto KBR, weliba wiilasha reer baadiyaha ha noo qorto, kuwan magaalada joogaan yaa la qori, haddii aan la yeeli karin oo dowladda ay shaki naga qabto, waxay ila tahay annaga aan isku afgaranno dowladdan u sheega aan samaysanno maleeshiya xalaal ee aan samaysanno. Nimanka baan iska celinaynaa.
Lamaha ammaanka ayaa si dadban sidoo kale waxay u isticmaalayaan culimada u diinka xilliyada kala duwan ee isku imaadyadana culimadu waxay noqonayaan kuwa si waafi ah kooxdaasi uga hadlo. intooda badanna waxay ka fadwoonayaan la dagaalanka kooxdaasi inay tahay mid diinta islaamka ay banaysay. Waa kan Sheekh Cabdi Maxamed oo ka mid a culimada magaalada Gaarisa.
afar ragcadood tukade salaada casir jamaacada sugahayo masaajidka intii loogu galay dhabanka laga toogtay, taasaan aragnay, waa halkan dhow. waxaa kaloo culimmada ay garanayaan ummadana aan xasuusinahaya nin sheekha oo culimmada waaweyn oo soomaalida ka mid a oo kutubtu qoray laga faa'iidaysto masaajidka intii loogu galay isagana in lagu toogtay soomaaliya. wax diin oo shaqo ay ku leeyihiin ma laha. hadday diin shaqo, waxaan ay la baxbaxayaan macalimiinta iyo dhakhtariinta waa dhoolatus iyo tactis ay ciyaarayaan waay. maxaa u sababe soomaaliya dadku waa muslimiin, arday graduate garaynaysobaa intii la qarxiyo intaa dhimatay, kuwa baas buuxaan oo madrasada iyo tacliinta u socdaan baa lagu qarxiyo magaalay ahaaye. waxaa annaga nala kala mirmirhayo waa wax la rabo annaga iyo dowladdanada in iskala kaa horkeeno.
inta badan kooxda al-shabaab ayaa dhacdooyin kala duwan ka geysta gobolka xilliga roobka iyo weliba xilliga bisha barakeysan ee rabadaanka lagu jiro. haatanna ciidamadii ugu badnaa ayaa gobolkani lasoo buuxdhaafiyey iyadoo guud ahaan dalkani Kenya banda uu ku jiro, Gaarisa, Wajeeri iyo Mandheerana aysan isgaari karin, gobolbood cagta dhigtana ha ciidan uu taagan yahay. waana habka dowladda dalkani Kenya haatan ay qaadatay in ay ku sugto amniga muwaadiniinta Kenyaanka ee dalkani Kenya ku nool. Maxamed Faarax Shire, VOA, Gaarisa.
aad buu u mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire. arrin kale oo walwal laga qabo ayaa ah inuu gaabis ku yimaado dagaalkii taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee AFRICOM uu kula jiray kooxda Al-Shabaab, taxadarada loo qaaday coronavirus awgood. saldhigga ciidamada Maraykanka ee Afrika ee ku yaala Jabuuti ayaa jimcihii ku dhawaaqay in dhammaan ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ee saldhiggaasi la geliyey xaalad degdega oo ku wajahan baqdin laga qabo xanuunka COVID-19 oo Jabuuti si xooliya ugu dhex faafaya. Cabdisalaan Guuleed ayaa saadaalinaya saameyn uu korona ku yeelan karo howlgalladii Maraykanku uu ka fulin jiray Soomaaliya.
Maraykanku inta badan shaqaalahoodii way dhimayaan Soomaaliya ka joogi. waxaan u malaynayaa diyaarad hadda waxaan arkayay ay leeyihiin dadkii Maraykanka ahay diyaarad imaanaysa Soomaaliya qaadayaan u malaynayaa Ethiopia-naar ay waxa sii qaadi doona. ciidamadiina meelihii ay joogeen way dhimayaan iyagana, iyagoo dee ka duulaya facilitygii ama imkaaniyaadkii loo baahnaa in qofkan hadduu xanuunsado lagula tacaalo ma yaalin meelaha hadda Soomaaliya ay joogaan. marka aad bay u yareynayaan, ciidamadii way yareynayaan, xaaladda hadda lagu jiro howlgalladiina way yareynayaan, dhaqdhaqaaqeena way yaraada. haddii marka manpowerkii yaraado howlgalkeena way yaraana, ama awooddii shaqsiba hadday yaraato howlgalladiina way yaraanayaan. taasina waxay saameyn ku yeelanaysaa wax kastoo la sameynayo. hadda kasoo qabo Soomaaliya inta badan Maraykanku dagaalku uga jiro waa midkan diyaaradan drone tahaan ciduuna wadin oo runtii dad badan u baahnayn, laakiin dee hadday budget noqoto, dhaqaale noqoto, hadday man power noqoto, awood qof noqoto, saameynay ku yeelanaysaa oo waxay isku koobi doonaan securityga markaas basiska iyagu ay joogaan, sidii hawada uga ilaali lahaayeen iyo sida ay dana meesha ay joogaan markaas u ilaali lahaayeen. ay inta badan haddaysan dabcan helin wax degdeg ah oo ay aaminsan yihiin in wax ka qaban karaan. marka monitoring garantii badneed iyo duulimaadyadii iyo socodkii iyo xor aruurintii, inkastoo safaraha ka wada laaba doonin sidaan qiyaasay, laakiin haddana saameyn weyn ku yeelan doontaa.
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska V O da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay coronavirus iyo saameynta amniga qaranka Soomaaliya uu ku yeelan karo iyo sida ay ururada argagixisada uga faa'iidaysan karaan xaaladda lagu jiro. intaan barnaamij midka lamida ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Colaad Xasan.
ganacsiyada yaryar ee dalka Maraykanka ayaa la sheegay inay si weyn u taabatay xayiraada ka dhalatay xanuunka coronavirus. maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa waxa ay dhaqaale ugu tala galeen si ay u caawiyaan ganacsiyadaasi yaryar xilligan oo dhaqaalaha Maraykanku sii xumaanayo. Soomaali badan ayaa ka mid ah dadka leh ganacsiyada yaryar ee dalkan Maraykanka, kuwaasoo ka faa'iidaysanaya kaalmada dhaqaale ee lagu samato bixinaya islamarkaana la siinaya ganacsiyada yaryar. warbixin arrintan ku saabsanna waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
ganacsiyada yaryar waxay ahaayeen lafdhabartii dhaqaalaha dalkan Maraykanka, waana kuwa ugu badan ee ay taabatay xanibaadda ka dhalatay coronavirus. Gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalkan Mareykanka ayaa waxay sidoo kale ka mid yihiin dadka iskale ganacsiyada yaryar. Cabdiraxmaan Kaahin waa milkiilaha maqaayadda Afra Deli, waxaana uu ka waramayaa saameynta xanibaadda xanuunka coronavirus uu sababay ay ku yeelatay ganacsigooda.
Ganacsigayga iyo ganacsiyada maxaan furaa waddanka Mareykanka jamacan wuxuu u yeeshay saameyn weyn buu ku yeeshay, maadaama aan businessyadeedii badidoodii aan albaabada u xidhnay amberlightkan u diminay, taasi oo yareyn doonta soo socodka oo loogu talagalay inay soo socodka iyo kulanka badan oo maxaan furaa la joojiyo. Marka anaku waxaan nahay dadka ugu horeeya, haddaan waxaan ku jiraa dhinaca qeybta maxaan furaa makhaayadaha amba meelaha lagu kulmo, meelahaasina waa meelaha ugu saameynta badan.
Sidoo kale ganacsiyada ay sida weyn u taabatay xanibaadda ka dhalatay xanuunka coronavirus waxaa ka mid ah goobaha qurxinta sida timajarayaasha, goobaha dumarka timaha ay ku sameystaan, iyo adeegyada kale ee isqurxinta. Sagal Cali Xaaji waa milkiilaha mid ka mid a goobaha dumarku ay isku qurxiyaan. Waxay ka waramaysaa saameynta ganacsigeeda ay ku yeelatay xirnaanshiyaha ka dhashay xanuunka coronavirus.
Tan koobaadta ii saameysa aniga sagal ahaan, business baan waxaan ku leeyahay Carmel Mall, business cusubna waxaan ka furay uptownka areadiisa, waynu isku dhow yihiin, waana the same zip code. Businesska cusub aan furtay iyo key salonkaba COVID-19 darteed laba bilood shaqo maanan aadin.
Xirnaanshiyaha ganacsiyada ee xilliga coronavirus waxaa sidoo kale jiray inay saameyn ku yeelatay goobaha adeegyada caafimaad ay dadku ka doonin jireen, kuwaasoo hadda joojiyay adeegyada marka laga soo tago kuwa xaaladaha degdega ah, sida ay sharxayso Dr. Saxarla Jaamac oo ah dhakhtar dhinaca ilkaha ah.
Coronavirus ama COVID-19 saameyn weyn bay ku yeelatay xarumaha caafimaadka ilkaha sida xarunta yada Twinker Dental oo magaalada Minneapolis ka hawlgasha, oo hadda ilaa muddo lix usbuuc kasoo wareegtayba aanu xidhnayn, oon waxaan arkayn uun wixii maaragtay xanuun aadahayo oo loo diidaydo inuu emergency roomka tago qofkaasi. Soo adigu muddadaas, adigu lixda week, waxaan filayaa saddex goor hadday ugu badato ayaa dad aada xanuun u hayo aan ka caawiyey. Wixiina dee wax dhaqaale ahaan macna sameynaya ma aha. Marka saameynta ugu weyn hadday nagu yeelatay waxaa weeyaan dhaqaalihii, waayo dee korontadii baa shidan, biilalkii kalo dhan baa soo dhacaya, wax soo gelayaana xaruntii ma jirto. Sharcigii governorka ama muxuu ahaa gudoomiyaha magaalada ayaa dee ka sharci weyn oo anigii hortaagan meeshii ma furi karo, ta kale xitaa u furi karin. Waxaa weeyaan qalabkii la xiranayey oo dee anigan isku difaacayey, shaqaalahagan ku difaacay ma haysano. Soo meel aan hadda oran karo lacagtii bariban mushaar u bilaabi karaa shaqaalahagii ma aha.
Inkastoo qaar badan oo ka mida milkiilayaasha ganacsiyada yaryar ay heleen lacagta, haddana waxaa jira kuwa aanan helaynin labada kaalmo ee heer gobol iyo heer federaalba, waxaana ay taasi walwal gelisay ganacsatada yaryar qaarkood. Waxaa ka mid a ganacsatada ay dhici karta inaanay helin kuwa moolka Karameel ee Minneapolis oo u badan Soomaali.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi.
Iminkana waa doodii gaabnayd, waa tan Zeynab Abuukar.
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka sanadaha badan ay dalka ka wadaan ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Waxaa doodayga la qaybgalaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horreeyay Korneel Cabdisalaan.
waxaa sabab u ah ciidanka ajnabiga oo inoo yimi daacad kama aha inay ciidamada Soomaaliya kaalmayaan. caqabada kaloo taagan oo inagu guushu ma weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo tababaray dalka guud tababar aan lagu siin markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxa loo yeeraa ragii saraakiisha horobeysinka loo yeeray rag askartii la soo tababaray oo dabada lagu soo tababaray kamida baajirnooyga saraakiil la siiyay dabadnayaga hoggaamiye la yeeray khibraddaas na dib horumar u tahay waxaa kaloo jirta isku xirlaan la'aanta dowladda dowladda dhexe waxay ka kooban tahay maamul goboleedo iyo dowladda dhexe maamul goboleedada iyo dowladdii dhexe oo aan isku xirraynayna oo iskaashi lahayn qorshiyaha howlgalka guud oo aan waxba ka socon ciidan isku dhafan oo maamul goboleedo dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaan baahay ma dhicin bisnaa hadii taa la waayo waxaan rabaa ciidan ka socda koonfur galbeed ciidan budlaan ka socda ciidan jubbaland ka socda iyo ciidan dowladda dhexe oo militariga ka socda in la isku daro iyana ma dhicin wuxuu la hagaag waayo marka waa qorshe xumada caynkaas ah ciidanka amisom uma joogaan inay soomaaliya kaalmeeyaan waxay u joogaan inay lacagta mushaarka iyo xaq u helaan shabaal way ku sii ballaaranayaan way ku sii badanayaan gobollo badan bay sii qabsanayaan wayna ku sii tiraadaya haddaan wax laga bedelin
daahir cabdullaahi cumar adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka guud ahaan ka socda wadanka sanadaha
Zeynab xaqiiqda marka aynu ka hadalno howlgalka soomaaliya hadda ka socda la oran karana muddu ka socda waxa waa lagu guuleystay dalku maalin beheer buu joogay dowlad 30 sano buu dowlad la'aan ahaa ciidamadii Soomaaliya waa burbureen wax ciidan maaynaan lahayn maal cid la aba wax laga bilaabay waxay noqotay in marka hore ciidankii Soomaaliya la dhiso sidaan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysa maalin kasta dib u habeyn bay dowlada Soomaaliya ciidanka ku wada ciidamo wadamo aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay inaga caawiyaan waa joogan wadanka dadaalkoodu ma yara xoogaa gaabis ay iska jiro laakiin xaqiiqda marka laga hadlo nimankan dadka shacabkaana waa dhexgaleen wadamo badan oo meelo badan oo laga taageeray ba jira laakiinse dawladdu wax dadaalay la harti ma jirto maalin kasta askarti Soomaaliyeed oo toobarka ay ka keenayn ba inta ku dhimanaysa Soomaalidu waxay rabtaa wixii inay degdeg lagu qabto laakiinse waa la kufayaa waa la dhacayaa waa la kufayaa waa la dhacayaa wixii waa hadba meel bay joogaan marka ummada Soomaalidu waxaan leeyahay la dul qaato yaani inta dadaalkaas uu socdo
hadii aan dib ugu laabto Cabdisalaan Xasan Bootaan waa dagaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa in kastoo sidii la rabay aheyn howlgalka haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax uu la qabtay
howlgalka daahir waa maasiin yahay wuxuu sheegay in wax la qabto guul la keeno nafta in been loo sheego ma daahir waxaan ku sheegayaa gobolka shabeelada hoose afgooye iyo xamar way kala xiran yihiin afgooye iyo baydhabo way kala xiran yihiin tan balcad iyo jawhar waad ogtahay oo wax mari kara ma leh wax guula oo la qabtay oo saaka la cadayn karo hadday maamul goboleed tahay iyo hadday dowladda ciidankeeda tahay hal la qabto ma leh kuwa ay dabigaana kaba sii sarwacan dadkoo dhanna waa u jeedaan dadkana laba khaldi karo beena looma sheeko ciidanka Soomaaliya 82 kun weeye 200 weeye ciidanka maanta dabada lagu soo taabaray dalka iska daa wuxuu joogay hal talaabo oo saakay dadku ku naaloon karo ma jiro beeshay qabtaan habeenkii bay maalintii qabtaan waa ka soo noqdaan adeer taasi guul maaha in nafta been loo sheego maaha waxa ciidanku qabtay iyo waxay amisoob qabtay 13 sano oo khasaare madow ah bay Soomaaliya dhinaca amniga ka soo maray
daahir Cabdullaahi Cumar waa dagaysanaysaa Cabdisalaan Xasan Bootaan wuxuu qabaa inaanay jirin wax guulo ama horumar laga sameeyay howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya adigana waxaad sheegtay in talaabooyin la qaaday sidee baad u aragtaa doodiisa
xaqiiqda marka laga hadlayo amsaan meesha dalku soo maraya meesha laga keenay meesha ay hadda wadamada dariska oo ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro ciidamada Soomaaliyeed oo 24 ka saac u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u maleynaya tusaale ahaan amisom hadii aysan wadanka aysan joogin waxaan anigu aaminsanahay wadanku sida uu maanta yahay inuu san ahaadeen. Tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya maalin kasta ciidamo hor labaa la xareeya. Hadda tusaale ahaan labada shabeelle dowladdu waa joogtaa meelo badan bay ka joogtaa, ha ka joogto meelo badan intaasna halgankii ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan. Marka ayagoo ciidamada Soomaaliya wadanku uusan dhaqaale lahayn, wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax micnaha sameynin, haddana xabaddii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay qaataan baa wiilka Soomaaliyeed 4-aad saac u taagaya inuu dalka difaaco. Marka howlgalku nidaam buu ku socdaa, dadaalkuna waa socdaa. Marka walaalkii Cabdisalaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo, waa la gaari doonaa. Taaka taaka loo socdaa, dadaalkaasu waa socdaa, wax agrasho oo jirta ma leh. Wadamada hadda qaaradda Afrika 40 sano baa howlgal wadamo ka socda, ciidamo ajnabi hadda sida Congo oo kale naga dhowr iyo 10 sano weeye waxay joogaan. Marka aan dul qaadanno oo anigu waxaan aaminsanahay wadamadaas ina loo mahadceliyo maahan, iyaga iyo ciidamada Soomaaliyeedba ina loo mahadceliyo maahan, ina wax laga sheegay inaysan mudnayn. Dadaalkuna waa socda, waana la gaari doonaa.
Haye Cabdisalaam,
daahirow wadanku uu noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo dowlad kale, intaas baciida baa ka dhow. Ciidankaasi wuxuu ka badan yahay ilaa 3,000 fighteriska shabaab. Qorshahan marka la fiirsho shakun kama badna. Meesha ciyaar baa ka socota ciidamadan Soomaaliya in la dhiso wadamada dariska ay raalli kama aha. Military kastoo aan soo tababarno oo keenno, haddaan hoggaan cad iyo istaraatiijiyad iyo tababar marka hore loo bilowda la siin, waxba ma qaban karaan. Dhaafkii dowladda dhexe ma marba wax taagan weeye, ilaa uu hagaagana wax la qabanaya ma jiraan. Dhibaatooyin badan baa jira. Waaqici ha lagu noqdo ummadda Soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya, arrin dabadeed bannaanka la iska dhigo.
Waa sax. Waxa keenaya waxa weeye hadda cunaqabateyn hubbaa ku saaran oo beesha caalamku ku saartay, dowladdii huma soo iibsan karto. Midda kale waxaa ka mid caqabada jirto ciidamadaada ajnabi baa soo tababaray. Talabaad oo jirta waxa weeye maamul goboleedyadii la rabay inay dowladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dowladdii laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagiina laf dhuun gashabay dowladdii ku noqday. Al-Shabaabna dowladdiibu la dagaalamaya, ayagiina waa la dagaalamayaa, lug bay ku dhagan yihiin. Saddexda caqabadood baa waxay keenaysaa militariga Soomaaliya inuu hor u kici waayo. Baabuur ciidan ma soo gadan karno, hub waaweyn ma soo gadan karno. Marka caqabadahaas waa jiraan, ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya 24 saac waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan. Marka lama oran karo waxba lala haray.
Waxaan siinayaa Cabdisalaam Xasan Bootan.
Cunaqabateyn baa dowladda saaran, daar ma noqon karto, waayo dowladdu la dagaalami mayso nin intay hubka uusan wadan wadata. Adaana fara badan, adaa shacabka haysta, adaa dowladdiya. Tan khilaafka uu yiri walaalkay maamul goboleedada, yaa laga rabaa dowladda dhexe laga rabaa inay samayso, inay u yeerto gool dhigto, tiraado siyaasadda yaro kala saara abriga qayb loo sameeyo gaar ah. Abrigu goobta ma galo, abrigu waa inuu taagnaadaa. Marka siyaasadda waxaa la iskaga hayo iyo waxa abriga kala saara. Cunaqabateynta hubka la dowlad waxaa kula dagaalamaya baaha dowlad waxeedu la waata. Adoo cunaqabateyn usaartay qorshe xubaaj aan la dhigin sakari, adaa fara badan, adaana ciidan badan, adaana la taageeraysa, taageerada ma haystaan.
Xaqiiqda marka laga hadlo, haddaysan wadankan cunaqabateyn hub aysan curiyaaminayn amisoonba looma baahdin. Wadankana waa burburay, ciidan ma lahayn, ciidamadii waa iska burburisay, wixii dhisitaan bay rabaan. Bil kasta ciidamaan la xareeyaa lasoo tababaraa, waxaan diyaar garow baa la rabaa. 30 sano dalku burbursana, dhisitaanka ciidamada lagu jiraa. Marka dhisitaanka ciidamadii ayadii oo lagu jiro baa howlgalkiina lagu jiraa. Waxaa la yiri Rooma maalin laguma dhisin, lama oran karo hal mar baa wixii lasoo wada afjaraya.
Xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdisalaam Xasan Bootan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Zeynep Abukar.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe, waxaa magaalada Toronto noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji.
kulanti waxaan dhageystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno wiil soomaali kanadiyaan ah oo ka bogsooday xanuunka COVID-19 isagoo hadda dadka ka wacyigelinaya inaysan qirsan xanuunka. ku dhawaad 4,700 qof ayuu xanuunka COVID-19 ku dhacay dalkan Kanada, waxaana u dhintay in ka badan 2,560 qof. Cazuus Axmed waa wiil Soomaali ah oo ka shaqeeya waaxda caafimaadka ee magaalada Calgary ee gobolka Alberta ee dalkan Kanada. Wuxuu ka mid yahay dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee ka bogsooday. Wuxuu barnaamijka qurbi uga waramayaa sida ugu dhacay xanuunka, waxyaabaha uu isticmaalay, iyo waxa la gudboon dadka. balse marka hore wuxuu iiga jawaabayaa maraan qadka taleefanka kula xiriiray su-aal ahayd goorta uu ku dhacay COVID-19 iyo waxyaabihii uu isku arkay markii ugu horreysay.
Xuseena, waxa weeyaan horta cudurkan wuxuu ku dhacay 24 March buu ku dhacay. Waxaana ka shaqeeyay xarun caafimaad ama isbitaal ku yaala maarta magaalada Calgary. Waxaana ka ahay nursing. Cudurkan horta qof baan noo keenay magaranaysa, qofku hore unitka laga helay ayaa noqday. Maalintii aan xanuunsaday, maalintii ka dambeysana dhowr nursing oo kale ayaa laga helay, aduu 3-4 baa lay sheegay maaragtay in laga helay oo maaragtay hal meel uga wada yimi. Qof xanuunsana waxa weeyaan oo residency ah ayaa cudurkan unitka keenay. Muxuu ahaa qofkii keenay horta waa dhintay. Muxuu ahaa 3 nursingka aan waan kamid ahaana waa ilaahay waa ka dulqaaday, inkastoo hal qof oo naga mid a uu si xun xanuunsaday oo isagu 3 mar oo emergency loo qaaday oo ambulance loogu yeeray. Hase ahaatee aniga da-deeda malaha yar iyo maaragtay in gabadhii kaleoo iyadana nursingka ahayd oo maaragtay iyadana isku da ahayn, wax maaragtay underline issue aana qabin, iyadana ilaahay waa ka dulqaaday. Xanuunka horta saasu noogu dhacay, calaamado badan baan isku aragnay. Cudurkan markuu kugu bilaabanayo horta marka hore wuxuu kaaga bilaabanaya inuu qandha saa-ida oo maaragtay uu ku saaro, dabadeedna waxa weye waxaa kugu xibi doonta inuu jirkoo dhan ku xanuuno oo maaragtay dhaxan ku qabato oo maalinta afraad, maalinta shanaad markii la gaarana waxaa kugu bilaabanaya qufac dry ah, gradual ayuu wuxuu sii noqonayaa maaragtay inuu qoyanaado. Dadka qaarkood markay 7 beri marayaan neefta naqaska ayaa ku dhaga, waxay ku xiran tahay qofka caafimaadkiisa.
Dad badan ayaa ku taliya isticmaalka mudaawaadka dhaqanka sida malabka, xabad sawdaha iyo kuwa lamidka ah, walow aysan jirin daraasad rasmi ah oo sheegaysa inay daawo u yihiin xanuunka COVID-19. haddaba Cazuus Axmed ayaan weydiiyey bal inuu qaaday tallaabooyin dheeri ah si uu uga bogsoodo xanuunka marka laga soo tago talooyinka saraakiisha caafimaadka.
Talooyinka anigu aan raacay waxa weeyaan horta wax aad ii caawiyay maaragta waxyaalaha ay Soomaalidu samayso oo ay dhahaan maaragtay remediska oo ay kamid tahay maaragtay toonka iyo maaragtay xabaasuudda iyo haniga, waxyaalahaasa maaragtay process dheer baan qoray, warqad dheer baan qoray, warqad dheer ilama taallo. Haddii aa maalinba maaragtay tallaabo aan raacdin in muddo maaragtay kooban waxa way kaaga dhammaan karaa calaamadaha. Ani dhakhtarka waan la xiriiray markii layga soo helay, waxaana laygu yiri laygu jawaabay markii horeysa waxay ahayd inaan guriga iska joogo iyadoo maaragtay qandhadayda iyo maaragtay calaamada ahay aanu midna lagaa daweyneyn. hase ahaatee waxa weye faamilkii markaa la xiriiray asxaabta, qof walba waa yaqaanaa maaragtay hargabka si loo daweeyo. Maaragtay talooyin fiican ayay ku siinayaan maaragtay in maaragtay qandhada iyo qufacan iyo daalkan maaragtay kaa baabi'in kara.
waxaa jira walaac ku saabsan in Soomaalida Kanada sidii loo baahnaa aysan u wacyigishnayn marka ay timaado ka hortagga faafista COVID-19, taasoo keeni karta in tiro badan oo ka mid ah laga helo xanuunka. waa kan Yaasiin Abikar Cali oo xilli sii horreysay la hadlay barnaamijka Qurbe.
Xuseen, runtii waxaa marmar doontaa in inta badan Soomaalida ku nool dalkan aysan si buuxda ugu baraarugsanayn dhibta lixaad kale uu leeyahay cudurkan coronaviruska. waxaa jirta in hay-adaha caafimaadka ay maalin walba dadka ku wacyigeliyaan in dadka ay kala fogaadaan oo isku jirsadaan ilaa iyo 6 feet, in aan gacmaha laisku salaamin, in gacmaha laiska dhaqo 20 daqiiqo kasta, in guryaha lagu nagaado oo aan bannaanka loo bixin inta uu jiro xilligan dhibta badan ee uu faafiyo cudurkan, in la joojiyo isbooqashada ama qaraabo salaanka naftigeeda in la joojiyo. Dabcan, iyadoo intaas wacyigelin ah maalin walba loo sheegay shacabka ku nool dalkan, ayaad haddana waxaad arkaysaa Soomaali badan oo meelaha qaar raxan raxan u taagan oo hoos isaga jira, ayagoo weli gacmaha iska salaamaya, ayagoo weliba mataqaana mararka qaar guryaha isugu tagayo, guryaha isku booqanaya. Runtii taasi waa nasiib darro in aan la dhegaysan awaamiirta maalin walba ay bixinayaan hay-adaha caafimaadka ee dalkan. runahantii haddii aan la qaadan oo laiska dhiga tiro awaamiirta iyo wacyigelinta ay bixineen hay-adaha caafimaadka, waxaa dhici karta in cudurkan uu dhibaato baaxadda u geysto shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalkan, sida uu haddaba dhibaato baan ugu hayo kuwa ku nool dalka Yurub.
haddaba waxaa jira warar sheegaya in dadka qaar ay ceebaysanayaan in ay sheegtaan haddii uu ku dhaco xanuunka COVID-19. Casuus axmed ayaa barnaamijka Qurba u sheegay in Soomaalida qaar ay weli qarsanayaan xanuunka COVID-19.
waxa weeyaan arrinkan ay qarsanayaan cudurka waxa weeye dhibaato weyn buu u keeni karaa bulshada ay ku nool yihiin. Waxaanba ka naxawil maaragtay saaxiibannahay oo calaamadaha isku arkay isku arkay oo shimbiri ka bacdi soo incubation period ku jira dhahay war waa caafimaad qaba ee banaankan tegaya. Wallahi runtii waa arrin lala naxo. waxa weeyaan dhakhaatiirta wax mar walba ku wacdiyaan qofka markuu cudurkan calaamadaha isku arko inuu 14 beri uu guri isku xiro oo maaragtay uusan kasoo bixin ilaa calaamadahaas ay ka dhammaanayaan. dadka qaarkood waxay sameynayaan waxa qeyr mas-uulnimo ah oo maaragtay qandhada markay ka baxdo banaanka usoo baxaya oo waxay dhibaato ku tahay bulshada ay u socdaan garaanta hadday dukaan aadayaan haddii ay maaragtay shaqo aadayaan waa wax maaragtay cudurkii sii wadaaya inuu sii jooga maaragtay harliga ay ku nool yihiin.
waxaa jira in dadka qaar ay iska dhigatirayaan talooyinka ka imaanaya saraakiisha caafimaadka ee la xiriira kahortaga faafista coronavirus. haddaba Dr. Axmed Cigaal ayaa barnaamijka Qurba u sheegay in Soomaalida laga doonayo inay si dhaba u qaataan halista cudurka.
waxaan kula dardaarmi lahaa inay qaataan talooyinkay usoo jeedinayaan dowladda iyo public healthiga waxyaabaha la xiriira ay soo jeedinayaan inay qaataan. dad badan waxaad arkaysaa wixii iska indha tiraya waa sax, laakiin waxaa xaqiiqa haddaad aaminsan tahay adiga inuusan cudurka ku dili karin inay kugu xiriiraan dad uu cudurkan waxyeelayn karo. cudurkan cid kasta ayuu dili karaa, ama yaraaw ama weynaaw, ama marka xataa haddaad banafsadiyan aaminta inuusan adiga ku dili karin, u naxariiso dadka adiga kugu xiriira, dad waayeelaha kugu xiriira, ehel oo daaha kugu xiriira.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurba ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay wiil Soomaali ah oo ka bogsooday xanuunka COVID-19 isagoo hadda dadka ka wacyigelinaya inaysan qarsan xanuunka. intaan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji oo idin rajaynaya caafimaadsan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinayay barnaamijkii Qurba ee todobaadkan.
kusoo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo maanta dib ugu soo laabtay shaqada kadib markii uu ka bogsaday xanuunka COVID-19 ayaa ka digay in weli ay khatar tahay in la khafiifiyo xayiraadaha saameysay dhaqaalaha Britain. Johnson oo ah 50 jir ayaa isagoo ka hadlaya bannaanka xafiiskiisa Downing Street bil kadib markii laga helay coronavirus. waxa uu sheegay in haddii ay dadku u midoobaan sidii ay sameeyeen 6 toddobaad ee lasoo dhaafay ay Britain ka adkaan doonto xanuunka coronavirus. wakiilka sare ee hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku boorisay dowladaha caalamku inay ixtiraamaan xuquuqda aadanaha xilligan lagu guda jiro la dagaalanka cudurka COVID-19. Michelle Bachelet ayaa warbixin ay soo saartay Isniinta maanta ah ku sheegtay in xuquuqda aadanaha aan lagu xadgudbi karin, iyadoo qiil laga dhiganayo xaaladaha degdega ah ee loo soo rogay si loo xakameeyo cudurka coronavirus. Bachelet ayaa sheegtay in awoodaha degdega ah ee xakamaynta ah aan loo adeegsan inay noqdaan hub ay dowladuhu kaga hortagaan dadka ka soo horjeeda islamarkaasina ay ku xakameeyaan dadweynaha. afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa si rasmi ah u taageertay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden inuu noqdo musharaxa madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga. muuqaal ay soo duubtay oo la sii daayay maanta Isniina ayay sheegtay in Biden uu yahay nin matalaya rajo iyo dhiiranaan. inkastoo taageerada Pelosi aysan ahayn mid lama filaan ah, haddana intii ay socotay ololaha doorashada ee isreereebka waxay dooratay inay dhexdhexaad ka noqoto musharaxiintii tirtamayey, iyadoo si joogto ahna xisbiga Dimuqraadiga ugu sheegi jirtay inay xoogga saaraan sidii looga adkaan lahaa madaxweynaha Mareykanka doorashada bisha Novembar. ugu dambeyntiina, isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ee dalka Yemen ayaa bayaan ay maanta soo saareen ku booriyey hoggaanka kooxda gooni-goosadka ah ee gobollada koonfureed ee dalkaasi inay ka laabtaan go'aankii ay xaddi ku iclaamiyeen ismaamul u gaaraha koonfurta, waxaana isbahaysigu uu sheegay in tallaabada caynkaasi ah ay xaaladda Yemen uga sii darayso. go'aanka ismaamulka koonfurta ah ee uu ku dhawaaqay golaha ku-meelgaarka ah ee STC ayaa keeni kara dagaallo ka dhex qarxa kooxdan iyo weliba dowladda Yemen ee uu Sacuudigu taageero, iyadoo labada dhinac ay ka mid yihiin isbahaysiga dagaalka kula jira kooxda xuutiyiinta.
guud ahaan idaacaddii fiidnimo intaas aan kusoo gabagabayn doonaa. waa Cabdixaafid Cawal Ismaaciil iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc oo idinla taniya kulanti dambe, sida iyo Ramadaan Kariim.